Hanuzgacha menga deyarli yordam ko'rsatilmagan nogironlar xalqaro kuni munosabati bilan Afg'oniston prezidentidan mamlakat nogironlarining turar joy masalasini hal etishini, qolaversa nogironlarga to'lanadigan oyliklar miqdorini oshirishini so'rayman. Hozirgi kunda Afg'oniston davlati ro'yxatga olingan har bir nogiron shaxsga 300 afg'oni yoki taxminan 6 dollar maosh to'laydi. Darhaqiqat ushbu mablag' bilan bir nogiron 10 kun faqat quruq non bilan ovqatlanib yashashi mumkin. Afg'oniston nogironlarining ayrim shaharlar ko'chalarida tilanchilik qilib yashashga majbur bo'layotganliklari aytiladi. Holbuki, mamlakat rahbari Hamid Karzay shaharlarda gadoylik qilishni man etib, ko'chalardagi tilanchilarni jamlanishi borasida farmon bergan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
3 dekabr nogironlar xalqaro kuni munosabati bilan hozirlangan lavhalarni eshitdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz Qozog'istondan olingan bir xabar bilan davom etadi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qozog'iston parlamenti mamlakatning diniy e'tiqod to'g'risidagi qonuniga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritdi. Bu qonun bir oy ichida prezident tomonidan ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi kutilayotgan bir paytda mahalliy huquq himoyachilari qonunning kuchga kirishi Qozog'istonni xuddi O'zbekistonda bo'layotgani kabi Stalin davridagi qatag'onlar davriga qaytarishidan xavotir bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan endi Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavha.
Huquq himoyachilari o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan diniy e'tiqod haqidagi qonunda 40 ta asossiz taqiq va cheklovlar, e'tiqod erkinligiga rahna soluvchi 20 ta qonunbuzarlik borligini aniqlaganlar. Xalqaro inson huquqlari Helsinki tashkilotining Olmaota vakolatxonasi raisasi Ninel Fokina esa bu qonun loyihasining qabul qilinishi Qozog'istonda diniy haqlari cheklangan minglab siyosiy qochqinlar va mahbuslar paydo bo'lishiga olib kelishini aytadi. O'zbekistonda diniy sabablarga ko'ra qamalgan mahbuslar soni minglab bo'lsa va ular maxsus koloniyalarda saqlansa, Qozog'istonda hozircha bunday mahbuslar soni yuzlab kishilarni tashkil qilmoqda. Ba'zi kishilar esa axir bizda bunday mahbuslar soni minglab emas-ku deyishadi. Biroq qo'shni O'zbekistondagi vaziyatni kuzatadigan bo'lsak, u yerda ham bu holat 1-2 dindorni qamashdan boshlangandi. Qozog'iston bunda yon qo'shnisi bo'lgan O'zbekiston amaliyotini qo'llashni boshlayapti, deydi Fokina. Eslatish joizki, o'tgan asrning 90-chi yillarida Qozog'istonda Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarga nisbatan barcha diniy tashkilot va oqimlarga xayrixohlikni kuzatish mumkin edi. Biroq yil sayin mamlakatda diniy tashkilot va oqimlarga nisbatan munosabat salbiy tus olib bormoqda. Ayni paytda qozog'istonlik siyosatshunos Eduard Politayev mamlakat hukumatining turli diniy tashkilot vakillariga nisbatan keskin pozitsiyani qo'llashiga muayyan sabablar borligini ta'kidlaydi. So'nggi 1-2 yil ichida diniy tashkilotlarga nisbatan juda ko'p e'tirozlar bo'ldi. Birinchidan, mamlakat hududida faoliyat yuritgan krishnachilarning Olmaota viloyatida noqonuniy ravishda uy va ibodatxona qurib olganlari, ikkinchidan, ba'zi ibodatxonalardagi din xizmatchilari orasida o'zga davlat manfaati uchun ishlayotgan josuslar aniqlangani, uchinchidan, shubhali maqsadlar bilan xorijdan Qozog'istonga pullar yuborilishi aynan diniy tashkilotlar va ibodatxonalar orqali amalga oshirilayotgani shular jumlasidandir. Bularning barchasi hukumatning mamlakat hududidagi diniy tashkilot va oqimlar faoliyatiga shubha bilan qarashiga va deputatlarning diniy e'tiqod haqidagi qonunga mana shunday qo'shimcha va o'zgartishlar kiritishiga turtki bo'lgan, deydi Politayev. O'zbekistondagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov esa Markaziy Osiyo davlatlarida diniy ekstremizm va terrorchilik xavfining mavjudligi va bu xavf turli diniy tashkilotlar yordamida ildiz otib borayotgani haqidagi iddaolar mintaqa davlatlari rahbarlari, jumladan prezident Karimovning shunchaki siyosiy o'yini ekanini aytadi. Asnoda Surat Ikromov O'zbekistonda diniy tashkilotlar faoliyati hukumat tomonidan qay tarzda jilovlab olinganiga to'xtaladi.
96 yildan boshlab O'zbekiston o'sha diniy e'tiqodlarga qarshi kurashish uchun mana mana shu 159-modda, 216-chi, 244-chi bir necha moddalarini chiqargan shunda. Bu moddalar shu darajaga borganki, o'tdi 20 yilgacha qamoq jazosi. Shu moddalar bilan hozir mana kamida 7000 8000 odam qiynoq ostida o'sha qamoqlarda o'tirishdi hozir mana.
Deydi Surat Ikromov. Hozir qozoq parlamenti tomonidan qo'shimcha va o'zgartishlar kiritilgan diniy e'tiqod to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolanishi kutilmoqda. Kuzatuvchilar esa agar Nursulton Nazarboyev mamlakatning jahon hamjamiyati oldidagi obro'-e'tibori haqida o'ylasa, bu qonunga qo'l qo'yishdan avval uni qayta ko'rib chiqish uchun albatta konstitutsion kengashga yuborishi lozimligini urg'ulamoqdalar. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik.
To'lqinlarimizni tark etmay, yana O'zbekiston hayotiga oid mavzularga qaytamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida kadrlar o'zgarishi amalga oshirildi. Kuzatuvchilar buni tashqi siyosat yo'nalishidagi erilish bilan bog'lamoqdalar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 27 noyabr kuni Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Ne'matovni ishdan olib, o'rniga Jahon iqtisodiyot va diplomatiyasi universitetining rektori sifatida ishlab kelgan Hamidulla Karamatovni tayinladi. Shu tariqa kadrlar almashinuvi sabablari bosdi. Hamkasbim Farruh Yusufiy o'zbekistonlik sobiq diplomat va siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev bilan qurgan suhbatni tinglang.
Albatta, Hamidulla Karamatovni Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari qilib tayinlanishi umuman vazirlikni imkoniyatlarini ancha kuchaytiradi, chunki bu odam endi oldingilarga qaraganda ancha tayyorgarligi kuchli. O'zi aslan Toshkent universitetini sharq fakultetini bir paytlarda tugatgan, tashqi davlatlarda ishlagan, bosh vazir o'rinbosari sifatida ishladi, keyin mana Fransiyada elchi bo'lib ishladi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universiteti rektori bo'ldi. Tashqi siyosat masalalarida tayyorgarligi bor. Bu vazirlikka kelishi mana bu hozir O'zbekiston o'zini o'zi izolyatsiyaga tushirib, boshqa mamlakatlardan ajralib qoldi. Mana Yevroziyadan chiqyapti. Rossiya O'zbekistonga nisbatan ma'lum bir iqtisodiy choralarni ko'ryapti. 2 hafta oldin O'zbekistonga 4000 ta Nexia avtomobillarini qaytarib yubordi. O'zbekistondan umuman haligi avtomobillarni sotib olmaydigan bo'ldi. Shu borada Qozog'iston bilan ham aloqalari yomonlashib boryapti. Xullas, Tashqi ishlar vazirligida yangi kadrlar bo'lish kerak. Shu kadrlardan endi shu debochasi, ya'ni boshlanishi bu Hamidulla Karamatov. Endi albatta ularni qo'ldan katta ish kelmaydi, ular buyruqlarni bajarishadi, lekin ayni holatda shu o'zining o'rnida Hamidulla Karamatovni men kuchli bir kadr deb hisoblayman.
Ne'matov Rossiyaga elchi qilib yuborilibdi. Bu nimani anglatadi? Bu O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining sobiq birinchi o'rinbosarining faoliyatidan norozilik bo'lganmi hukumat tomonidan? Nimani anglatishi mumkin elchi qilib yuborilishi?
Endi buni asosiy ma'nosi Islom Karimov umuman Tashqi ishlar vazirligida ishlayotgan rahbar xodimlarining faoliyatidan norozi. Tashqi ishlar vazirligi boshqa qo'shni MDH mamlakatlari bilan aloqalarni rivojlantirish o'rniga bu siyosiy taranglikka, iqtisodiy savdo aloqalarini qisqartirishga olib kelgandan keyin albatta u shu kadrlarni almashtirishga majbur. Mana shu avvalambor Ne'matovdan ham haligi norozi bo'lgan. Endi norozi bo'lib ham mana Rossiyaga elchi qilib tayinlayapti. Bu O'zbekiston uchun O'zbekiston diplomatiyasi safidagi ko'zga ko'ringan baribir asosiy qadamlardan biri bo'lib qoladi. Endi Ne'matov ko'proq shu SMBchi bo'lganligi sababli, maxsus xizmatlardan chiqqanligi sababli endi balkim Rossiyaga borsa, biron bir yangilik kiritarmikin, bir qanaqadir takliflar kiritarmikin, xullas bir qanaqadir siljishni umid qilib Karimov shunaqa kadrlarni almashtirishni boshladi desa bo'ladi Tashqi ishlar vazirligida.
Toshkentdagi oxirgi savol, suhbat boshida aytdingiz, mana O'zbekistonni Rossiya bilan aloqalari biroz yomonlashyapti, Yevroziyadan chiqdi. O'zbekiston endi shu tashqi siyosatini yana burayotgani ko'rinib turibdi. Qaysi tomonga burayotgani va nima uchun burayotgani? Karamatovning tayinlanishi ham bog'liqmi mana shu harakatlar bilan? Nima deb o'ylaysiz?
Endi albatta, agar hozir mana yangi rahbarlardan biri bu Hamidulla Karamatov, agar kiradigan bo'lsa, yana shu hozirgi O'zbekistonni tashqi mamlakatlar bilan, xususan Rossiya va boshqa MDH mamlakatlar bilan bo'lgan aloqalarni qaytadan ko'rib, balki ularga bir qanaqadir jonlanish kiritishi, yangilik kiritishni Islom Karimov undan kutadi. Lekin menimcha hozirgacha qilingan ishlar ya'ni integratsion jarayonlarda O'zbekistonni qatnasha olmasligi va shu NDH mamlakatlari O'zbekistonga berayotgan imtiyozlardan shu paytgacha foydalanib kelgan, lekin ayni paytda ularga shu imtiyozlarni bermaganligi sababli aloqalar yomonlashib ketdi. Buni Hamidullah Karamatov yoki bo'lmasam Ilhom Ne'matovlar buni tuzata olmaydi. O'zbekiston boshi berk ko'chaga kirib qolgan, buni Islom Karimov shu mamlakatdan ketmaydigan bo'lsa, o'zini shu lavozimda qoladigan bo'lsa, bu siyosatni tuzatib bo'lmaydi.
O'zbekistonlik sobiq diplomat va siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshevning O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ro'y bergan kadrlar almashinuvi haqidagi fikr-mulohazalarini eshitdingiz. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Ne'matovni ishdan olib, uning o'rniga Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetining rektori sifatida ishlab kelgan Hamidullah Karamatovni tayinladi. Ozodlik to'lqinlarida yana dasturimiz O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi. O'zbekistonda joriy etila boshlagan yangi gaz to'lov tizimiga ko'ra bundan buyon aholi ishlatsa ham, ishlatmasa ham birdek gaz uchun to'lov to'laydi. Rishton tumanidan olingan xabarlarga ko'ra, mahalliy rasmiylar bundan buyon gaz haqqi xonadagi xonalar hajmiga qarab to'lanishi haqida tushuntiruv ishlari olib bormoqda. Hamkasbimiz Sarvar Usmon bu xabar ortidan Rishtonga sim qoqib aniqlagan tafsilotlarni tinglang.
1-dekabrdan boshlab gaz uchun haqni gaz hisoblagichining ko'rsatkichiga qarab emas, isitiladigan xonalarning hajmiga qarab to'laysizlar. Rishton tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchilarimizdan birining telefon orqali xabar qilishicha, bu gapni mahalla ahliga mahalla qo'mitasi raisi aytgan.
Bir 2-3 kun ilgari mahalla komitetimiz bizda yig'ilish bo'ldi. Yig'ilishda qish mavsumida gaz ichotishidan hisobga olmasdan faqat gaz kontora uylarda avyomini olib, shu avyomga o'zlari hisobga beradigan gazni gaz hisoblagich bo'lsa ham ishlamas ekan edi gaz kontoraga shu kunlarda va qish mavsumida faqat avyomga haq olishardi ular. Deb aytishdi.
Gaz hisoblagichlar o'rnatilganiga ko'p bo'lgani yo'q Rishtonda.
Yaqinda o'rnatganmiz, hamma gaz o'chagichi yangi, o'zi gaz kontrolini majbur o'rnatgan gaz o'chagichlar bo'lmasa gaz bermaymiz degan, nimaga deb olib qo'yadi? Deb keyin g'ashimiz keldi.
Gaz hisoblagichlar